Mūsu draudzē katru svētdienu, arī pēc vakarēdiena, mēs lūdzam ar tā kunga lūkšanā, Kristus lūkšanu, kur viņš mums mācīs, vai kā mēs saucam mūsu tēvs debesīs. Un es ceru, ka kādreiz katru svētdienu no svētdienas mēs viņu dzirdot, mēs sākam kaut kādas lietas pamanīt viņā, ne tikai viņu atskaitīt, bet pamanīt. Un varbūt tieši no tā, ka mēs viņu bieži dzirdam kaut kā īpašāk iedziļināties viņā. Bet, protams, dažreiz mēs viņu varam sākt uztvert par pantiņu, kur mēs formāli noskaitam. Tāpēc mēs šodien ieskatīsimies, kā Kristus mūs māca lūgt. Ne tikai šodien, bet nākošajā veselā tādā dievkopuma sērijā mēs iziesim cauri tam, ko mēs saucam par tēvreizi. Ja? Un kā Kristus mūs māca lūgt. Šodien mūsu tēma saucas mūsu tēvs debesīs. Mēs apskatīsim šo te pirmo daļu, kur Kristus mums aicina saukt Dievu par tēvu. Nu, apstīsimies, ko tas nozīmē. Nu, ko? Varbūt sāksim ar lūkšanu, lai Dievs arī svētī šo laiku, kad mēs klausīsimies viņu vārdu. Tēvs, mēs to pateicamies, ka tu esi Dievs mums šo privilēģiju, kas mums pašiem pa sevi nav šajā pasaulē, vienkārši fiziski piedzimstot. Mēs esam ienaidā ar Tev, bet ar Kristu. Tu mūs atļaujas saukt šajā tuvajā, sirsnīgajā vārdā par savu tēvu, ka mēs esam Tavā ģimenē, kungs, ka Tu mūs neesi atstājis neziņā, bet Tu mūs dod savu vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs. Un ka Tu darbodamies caur savu garu, mūs tiešām māc un nāc un runājies ar mums, ka Tu neesi kā tēvs, kas ir nepieejams, bet Tu pirmais nāc pie mums un Tu mūs uzrunā, Tu mūs māc, Tu mūs veido, Tu mūs stāsti, Tu mūs aicini pie sevis, kungs, un lūdzam arī šajā laikā, kad mēs ieklausīsimies Tavā vārdā, kungs, māc mums, kā tas ir Tevi lūgt, kungs, lai mēs pēc šīs reizes un nākošajiem dievkalpojumiem tiešām vairāk Tevi lūgt un vairāk nākt pie Tevis, lai mēs īpaši izjust un piedzīvot to tuvību un paļāvību, kungs, un arī tavu spēku, kā tu darbojies ar savu gāru, kungs. Māc mums lūgt, mēs tagad arī to lūdzam, uzsākot šo dievkalpojumu sēriju tās, un mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs drusku citādākā formātā nekā parasti, ieskatīsimies rakstos, parasti mēs ņemam veselu tādu gabalu, mēs ņemam cauri grāmatēm, tad skatāmies, kā Dievs pats savu vārdu mums ir devis kontekstā, vai ne? Ka mēs neizraujam kaut ko vienkārši ārā no konteksta. Un bet šoreiz mēs ieskatīsimies tā kā sistemātiskāk tādus kopsavilkumus par atsevišķām tēmām. Piemēram, šodien, ja es mūs māc Dievu saukt kā tēvu lūkšanā, ka mēs varam nākt pie Dievu lūkšanā kā pie tēvu. Un mēs vairāk izvilksim tādus dažādus pantus ārā. Un viens teoloģijas profesors sacīja, ka pēc šādiem sprediķiem, principā šādas sprediķus vajag drīkst runāt reizi 5 vai 10 gados un pēc tam nākošo dienas daļu pavadīt grāknožās lūkšanā. Tāpēc tas ir izņēmums, ja, ka mēs vienkārši kaut ko izvelkam. Bet, protams, mēs centīsimies paņemt šos kopsavilkums. Ja. Kāds ir kopsavilkums par šo, bibliski kopsavilkums par šo tēmu? Ja. Un arī tāpēc jums es ielicis zem katru punktu šos te apkopojumus, šādus sistemātiskus apkopojumus ja, no Heidelbergas katehismu. Un tas ir 16. Gadsimtā uzrakstīts katehismus, kas bija domāts draudzes mācīšanai. Ja, Vācijā reformāt baznīcai un ko šie kopsavilkumi mums dod, viņi dod mums tādu labu atskaites punktu, ka mums vajag pēkšņi atcerēties, kas tas ir, kas tur bija sacīts, nu, ko tas nozīmē, ka mēs Dievu varam saukt par tēvu, ja, lūkšanā, ko Jēzus ar to domā, ka mēs sakam mūsu tēvs debesīs, ja tev ātri viņu vajag, lai viņš tev būtu uzreiz pieejam šie apkopojumi, ja, no šiem katehismiem, viņi ļoti noderīgi, ja, ka šīs zināšanas nav izplūdušas, bet koncentrētas kaut kādā kaut kādā vienā tādā teikumā, vai ne, tie mums palīdz tā kā, kā atskaits, kā pieturs punkti. Nu, lūk, tēvreiz, kas tad ir? Kas tad ir tas konteksts? Es viņu neesmu jums ielicis, jo es domāju, daudz viņu zinu, jo es nezinu, mēs pa daļām tā, un tā viņam iziesim cauri. Kāds ir konteksts mūsu kungu lūksmē vai tēvreizē? Mācekļi regulāri redz evaņģēlijos, ka Kristus daudz laika pavada lūkšanā. It īpaši dažādos izvēles brīžos, kad viņš stāv liels izvēles priekšā, pirms viņš izvēlās mācekļus, pirms viņš iet pie krusta, mēs redzam, viņš pavada daudz laika lūkšanā. Tur citur arī viņš visu nakti pavadīja lūkšanā. Mācekļi nāk pie viņa un saka, māci mums lūkt. Un atbildot uz šo te lūgumu, Kristus viņiem dod to, ko mēs saucam par tēvreizi. Ja? Un kā tā viņi darbojās? Vai tad mēs varam Dievu tikai lūgt tieši tādiem vārdiem, kā tur ir sacīts? Protams, ka nē. Bet viņš iedod paraugu. Viņš mums parāda sastāvdaļas. Viņš māca mums lūgt dodot mums paraugu, kam ir jābūt lūkšanā, ka mēs nākam pie Dievu. Un vienlaicīgi arī šī mācība ir arī apsolījumi. Un pirmais apsolījums, kas mums ir šajā tēvreizē vai šajos vārdos mūsu tēvs debesīs, tas jums pirmais punkts jūsu lapiņās, ka mēs esam bērni un šī dievbērnība mūs pārliecina par tuvību ar tēvu. Tas ir pamats mūsu lūkšanai, kāpēc mēs varam nākt un Dievs mūs aicina nākt pie viņa lūkšanai, tas, ka viņš saka, ka viņš Kristuju kļūst par mūsu tēvu. Es atceros mācītājs Alvis Sauk no otras reformāta baznīcas pirms vairākiem gadiem. Viņš sacīja, viņš uzdeva šādu jautājumu. Es pat vienkārši blakām noklausījos, viņš ar kādu citu vispār runāja. Viņš saka, kāpēc mēs nelūdzam? Pareizi, mēs visi, es domāju, uzskatām, ka mēs varētu lūgt vairāk. Pareizi. Es varbūt starp mums ir kāds tāds, kas saka, nē, es lūdzu tā kā, nu, vairāk nav kur. Es nevaru vairs biežāk lūgt, es nevaru sirsnīgāk lūgt, es nevaru ticīgāk lūgt. Varbūt kāds tās ir, bet es jums varu pateikt, tad jūs esat izņēmums. Lielākā daļa cilvēku, ko es sastopu, un pats, es pa sev to varu teikt, es varētu vairāk lūgt. Man vajadzētu vēl. Bet kāpēc mēs nelūdzam? Pareizi, kāpēc mēs nelūdzam? Kāpēc mēs nelasam Bībeli vairāk? Kāpēc mēs nelūdzam vairāk? Kāpēc mēs vairāk laika nepavadām vienkārši ar Dievu viņa klātbūtnē? Ja? Kāpēc? Ja mēs sakam, mums vajadzētu, mēs varētu, kāpēc mēs to nedaram vairāk? Un atbild tā, ka mēs necam, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Mēs ticam, protams, kaut kur. Bet ja mēs, un tā bija tā lieta, ko Alvis Sauk toreiz teica, ko es arī noklausījos, vienkārši viņš ar citiem cilvēkiem runāja. Tas teikums bija tāds, man liekas, viņš ļoti labi visu izsaka. Viņš teica, ja mēs tiešām ticētu, ka Dievs atbild uz lūkšanām, mēs būtu 5 no rīta augšā. Un pirmā lieta, ko mēs darītu, mēs lūgtu. Mēs būtu 5 no rīta augšā, lai pavadītu laiku lūkšanā, ja mēs tiešām ticētu, ka viņš atbild uz lūkšanām. Un tā ir tā viena lieta, ko mēs redzam, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka šī mūsu dievbērnība, ko Kristus mums dod ticīgajiem, mums pārliecina, ka mēs varam nākt pie Dieva kā par pie tēva, ļoti pie sirsnīga tēva, ir tas, kad viņš atbild uz mūsu lūkšanām. Šī tuvība ar Dievu ir garants, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Tam ir jāiedrošina, šī te apsolījuma rezultātam jābūt tādam, ka tam mums ir jāiedrošina. Nākt pie Dieva, viņu lūgt. Tas ir iedrošinājums, tas ir Dieva apsolījums, ka mēs viņu varam lūgt. Tas, ka mēs Dievu varam saukt par tēvu, ja. Ir apsolījums, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Es jums nolasīšu priekšā, jūs varat savu lapiņās šo te. 120. Jautājumu un atbildi no Heidelbergas katehismu. Ja. Kādēļ Kristus mums pavēlējis griezties pie Dieva kā pie mūsu tēva? Ja, un atbildes skan šādi. Lai jau lūkšanas sākumā mūsos rastos bērnu bību un uzticību pret Dievu, kam būtu jābūt mūsu lūkšanas pamatā, proti, Kristu Dievs ir kļūst par mūsu tēvu, un daudz mazāk atteiks mums to, ko mēs lūdzam viņam ticībā, nekā mūsu tēva atteikt mums zemes lietas. Tas, kad Kristu Dievs ir kļuvis par mūsu tēvu, nozīmē to, ka viņš daudz mazāk mums, ja jūs vecāki, tā teikt, cilvēciskie vecāki, vai viņi jums atteiks to, kas jums ir vajadzīgs, to, kas jums labs ir vajadzīgs? Cik daudz vairāk jūs debestās jums dos to, kas jums ir nepieciešams? Šīs tuvās attiecības, sirsnīgās attiecības ir garants, ka Dievs grib, lai mēs nākam pie viņa lūšanās. Ja? Šī tuvība, viņa rūps. Ieskatīsimies dažos pantos vēsto romiešiem, ja? 8, 14 līdz 17. Tas pirmais pants jums zem pirmā punkta, pirmā rakstuvieta zem pirmā punkta. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, kas esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidrot. Te daudz lietas, es nevarēšu viņās visās iezināties, bet tikai šo vienu gribu izcelt 15. pantu. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Tas, kas atšķir jaunās derības atklāsmi, to, kas ir Kristu, no vecās derības. Vecā derība, protams, vienmēr Dievs aicināja uz tuvām attiecībām ar sevi, bet tomēr vecās derības uzsvars ir vairāk uz Dieva svētumu. Uz to, ka mēs esam šķirti no Dieva dēļ mūsu grēka. Ir Dāvids psalmos runā par šīm tuvajām attiecībām, bet tomēr vecās derības uzsvars ir Dieva suverenitāte, Dieva svētums. Atcerieties, tas derības vārds, ko viņš jums dod, es esmu, kas es esmu. Es esmu pārāks, atšķirts, es stāvu aiz visas realitātes. Es esmu tas, kas stāvu aiz visas realitātes. Un citur vecietē viņš saka, manas domas nav jūsu domas. Jā. Ir tomēr uzsvars šo atšķirību, un jaunajā derībā ienāk šis vēstījums no Kristus, aicinājums pazīt Dievu kā tēvu. Un šeit tieši es gribēju īpaši uzsvert šos vārdus Aba Tēvs. Ievērojiet, ka viņš ieliek divus vārdus. Viņš vienkārši varēja pateikt tēvs, bet Pāvils ieliek aramiešu šo valodas vārdu Aba. Viņš varēja pateikt, vienkārši liek mums saukt tēvs un visi to pietikt. Bet lai vairāk izcelt to, ko viņš grib pateikt, viņš ieliek šo vārdu Aba. Un daudz no jums to jau zināsiet, ja būsiet dzirdējuši, citi nē. Vārds Aba aramiešu valodā ir tas pats, kā mēs latviešu valodā uzrunājam vecākus, kad mēs sakam papa vai mamma. Tas ir sirsnīgs, varētu sacīt intīms, tuvības apraksts. Kā mazs bērns, pilnīgā paļāvībā. Ļoti šeit ir tiek atspoguļots tuvas un sirsnīgas attiecības. Šeit tas gars, kas ir ticīgajos, kas ir kristietī, pazīst Dievu. Viņš ir aicināts pazīst, viņam tiek garantētas tuvas un sirsnīgas attiecības ar Dievu. Kaut arī grēks mūs šķir, kaut arī mūsu vājums mūs šķir, kaut arī mūsu neticība, nepaklausība, rendenība mūs šķir no Dieva, kristušie grēki ir nolīdzināti. Un mēs vēstuli ebrejiem saka, droši nākat Dievu priekšā. Vēstuli efeziešiem saka, no, droši nākat Dievu priekšā. Dēļ Kristus asinīm un viņa upura droši nākat pie Dieva. Droši nākat pie Dieva. Kaut arī Dievs ir, nekas nav atņemts, ja kas bija vecie. Dievs ir svēts, Dievs ir atšķirīgs, Dievs ir pārāks, Dievs ir lielāks. Dēļ Kristus nākat pie viņa kā pie tēva. Jūs varat teikt Aba, jūs varat teikt Papa, jūs varat teikt Mā. Ja? Jūs saprotat, tā ir tā galvenā doma. Tātad otrs pants atkal, kur Kristus garantē šīs te tuvās attiecības ar tēvu un garantē to, ka tēvs atbild uz lūkšanām. Ja? Tas, ko mēs tikko katehismā lasījām, ja? Ka tēvs neatteiks, ir lūks evaņģēlijā. Tā nākošā rakstuvieta jums lapiņās no lūks evaņģēlijā, tātad 11. nodaļas. Kur būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dot savam dēlam čūsku, ka tas lūdz tam zivi? Jeb skarpiju, ka tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdam, zinat, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tās no debesīm dos svēto gar tiem, kas viņu lūdz. Viņš saka, ja jūs būdam grēcinieki, būdam cilvēki, būdam vāji, būdami nespēcīgi, būdam, tik un tā jūs saviem bērniem, jā, tā ir normāla lieta. Gribēt saviem bērniem dot vislabāko. Viņš saka, jūs viņiem nedosat čūsku, kad viņš prasa mājas. Jūs taču nedod, tas taču būtu pretēji cilvēku dabai, pareizi. Viņš saka, ja jūs ļauni esat un jūs to darat, bet cik tad vairāk Dievs? Jo mēs bieži vien neticam, ka Dievs, mēs zinām, ka Dievs ir varens bieži vien. Mēs, nu, kā kristieši, mēs sakam, jā, protams, ka Dievs var visu, bet varbūt viņš negrib. Jā? Protams, ka mēs zinām, ka viņš var visu, bet varbūt viņš negrib mums dot labāko. Varbūt viņš negrib mums dot labāko. Un atcerieties tas, ko mēs sacījām, ko Alvis sāka teica, ja, kad, ja mēs ticētu, ka Dievs atbild uz lūkšanām, mēs būtu 5 no rīta augšā un mēs lūgtu. Un tad mēs sākam domāt, ka bet varbūt viņš negrib. Un te ir sacīts, ka Kristus, viņš rūpējās. Dievs rūpējās, tēvs rūpējās. Un viņš grib dot labāko. Un ļoti svarīgs ir tas pēdējais pants. Viņš ir lūks evaņģēlijā, Mateja evaņģēlijā pie šīs pašas lūkšanas. Viņš nav, kur viņš saka, ka tā lielākā lieta, tā svarīgākā lieta, ko Dievs dod, tas ir viņa gars. Ja parasti mēs, tas, protams, attiecās arī uz visām mūsu vajadzībām, gan fiziskām, gan garīgām. Bet beigās, man liekas, šis vēstījums, kad viņš saka, cik tad daudz vairāk viņš jums nedos garu, svēto garu. Man liekas, tas ļoti svarīga nianse, tāpēc, kad parasti cilvēki iekrīt divās galējībās. Tad, kad mēs dzirdam šo te Dieva apsolījumu, ka viņš, protams, ka viņš mums dos visu, ko mums vajag. Mēs cilvēcis uzreiz interpretējam to, mēs visu, ko mēs gribam. Ja? Cilvēcis mēs parasti domājam, ka šis te iedrošinājums, Kristus aicinājums lūgt, nozīmē, ka mēs varam lūgt visu, ko mēs gribam. Ka viņš dos visu, ko mēs gribam. Un no otras puses ir šī ticība, ne, Dievs mums neko negrib dot. No vienas puses ir doma, ka vienkārši Dievs grib mums dot visu, ko mēs gribam. Un otrs puses ir neticība, ka Dievs grib mums dot kaut ko labu. Un šis ir labs balans, tāpēc, kad viņš saka, tāpat kā bērniem, ir lietas, ko tas bērns grib, bet kuras viņam būtu kaitīgas. Pareizi. Un ir tās lietas, kas viņam ir vajadzīgas, kas viņam būs labas, kuras viņš vēl nesaprot, ka tās viņam būs labas. Un līdzīgi ir ar mums. Mēs bieži vien zinām, ko mēs gribam, bet tad mēs nākam pie Dieva un mēs ar visām tām lietām, kas mums ir uz sirds, ja, kuras mēs, un mēs nākam Dieva priekšā, un viņš jau zinās galā. Viņš zinās, kas mums ir vajadzīgs. Mēs varam būt pārliecināti, ka viņš mums dos to, kas mums ir vajadzīgs. Dažreiz tas sakratīs ar to, ko mēs gribam. Dažreiz tas nesakratīs. Iedomājieties pat Kristus, kas bija pilnīgi svēts un bez grēka. Viņš nāk pirms krusta, atcerieties, ko viņš saka, tēvs. Ja tas ir iespējams, varbūt, ka nevajag to krustu. Ja ir iespējams, ka tas kauss man iet garām, lai tas notiek. Es negribu. Īsti, iedomājieties, Kristus, kas bija pilnīgi svēts, kas bija pilnīgi pakļauts Dieva gribai. Viņš arī savā cilvēciskajā dabā, jā. Viņam bija šis te, ka viņš, protams, ka viņš negribēja iet pie krustu, bet tad, ar ko viņš nobeidz, viņš saka, lai tavu gribu notiek. Lai tavs prāts notiek. Es domāju, tas labs piemērs, ka mēs nākam kristiešiem, nevienmēr mēs zinām, kas mums vajadzīgs. Ja, mēs nevienmēr saprotam, kāda tēva griba. Ja, ar visām savām, mēs pilnīgi varam būt droši tēva priekšā. Mēs ar visu varam nākt, un tam mēs sakam, tās, lai tava griba notiek. Un kāpēc mēs varam lūgt, lai tava griba notiek? Tāpēc, ka viņš ir labs. Ja? Viņš ir sirsnīgs tēvs, mēs viņu varam uzrunāt par abu. Viņš ir sirsnīgās tuvās attiecībās ar mums. Tāpēc, ka kristietis jūtās droši, ka viņš ir pārliecināts, ka tēvs viņam grib dot labāko. Viņš nedos mums čūsku, tāpēc mēs varam sacīt, lai tava griba notiek kā Kristus. Ja atcerieties, varbūt tās bērnībā, es zinu, ka man, es to ļoti, ļoti labi atceros, arī jums, kas bērni, jūs labi to zināsiet. Ka bieži vien bija jādzer visāds riebīgas rūktas zāles, ja, ka tu slimoji, visāds riebīgas. Un tanī brīdī, kad man tā māca pieda viņas dzert, es nejūtos, ka viņa man mīl drausmīgi, jā. Es tanī brīdī nejūtu, bet protams, ka tas taču loģiski, protams, viņa jau man labu gribētu, ne jau kā citādāk, pareizi. Es domāju, jums bērniem daudz lietas, ka tu kā tēvs, kā māte, kā vecāki, jūs zināt, kas viņam ir vajadzīgs. Un tieši tāpatās ar mums Dievs, vai ne? Ka mēs varam būt droši, kad viņš tikai un vienīgi vēlas tās lietas, kas mums nāk pa labu. Tātad pirmkārt, mūs uz lūkšanu mudina un aicina un dod pārliecību, ka tās atbild uz mūsu lūkšanām, tas, ka viņš ir labs. Ka mēs esam aicināti tuvās sirsnīgās attiecībās ar tēvu. Un otra lieta, ko izceļ šie te vārdi, jeb aicinājums, ir apsolījums kristietim, ka viņš var savu Dievu par savu tēvu debesīs, ir Dieva varenība. Tā ir otra lieta, kas te mums ir pateikta. Tas otrais punkts jums lapiņās. Dievbērnība pārliecina mūs par Dievu varenību. Dievbērnība pārliecina mūs par Dievu varenību. Nosīsim šo te no Heidelbergs katehismas 21. Jautājumu un atbildi. Kādēļ tiek minēta piebilde debesīs? Jā, mūsu tēvs un šī piebilde debesīs. Kādēļ tiek minēta piebilde debesīs? Atbildi šie vārdi. Māca mums nedomāt par Dievu, nedomāt par Dievu debesšķīgo godību pasaulīgā veidā, bet sagaidīt no viņu visu varenā spēka visas lietas, kuras vajadzīgas mūsu miesai un dvēselē. Jā, šeit ir tā doma, ka mēs bieži vien par Dievu varam domāt cilvēciski, mēs varam sākt apsvērt, ko viņš var, ko viņš nevar. Mēs par Dieva spējām Dievu spēku varam sākt domāt cilvēciskā veidā. Ja. Ka varbūt kaut kas viņam nav iespējams, ka varbūt viņš kaut ko nevar. Un tāpēc mums ir svarīga šī te piebilde, ko Kristus, viņš ir debesis, viņš ir Dievs debesīs. Ko tas nozīmē, ka viņš ir visvarenais Dievs, kas ir radījis debesis un zemi, dažreiz kā mēs dievkalpojam sākam. Ja. Mums palīdzība ir tā kungu vārdā, kurš ir radījis debesis un zemi. Viņš ir visvarenais Dievs. Nav lietas, kas viņam būtu neiespējams. Ja, un visi raksti ir pilni ar šo te apsolījumu. Nu, apsēties Jeremijas grāmatā. Ko Dievs pats par sevi saka? Vai tad es esmu tāds Dievs, kas redz tikai tuvumā, saka tas kungs? Vai ne arī tālumā? Ja šeit runa pat Dievs saka, vai tad man ir kaut kādi ierobežojumi? Ja? Tu kā cilvēks redzi tikai tik tālu. Tu nevari redzēt tālāk. Ja? Tev ir kaut kādi ierobežojumi. Es nevaru, ja tu saki. Dievs saka, es varu visu. Es varu visu. Vai tas var tikai kaut kāds ierobežotas lietas? Viņš saka, nē, es varu visu. Apstuļu darbi, jā, 17. Nodaļā, Pāvils runādams Grieķijā, Atēnās, saka šādus te vārdus, 20, tas ir no 17. Nodaļas. Dievs, kas radīs pasauli un visu tanī, būdams debes un zemes kungs, nemājo cilvēku, rokām celtos tempļos, un viņi neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kaut kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš līdz visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes viršu un nospraudis noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot. Lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Jā, bet šī te galvenā doma ir, ka Dievam nevajag cilvēku palīdzību. Viņš pats ir visu varens, viņš pats visu ir radījis. Viņš nemājo cilvēku roku radītos tempļos, un viņam nevajag, lai cilvēks viņu apkalpot, bet viņš ir tas, kas apkalpo. Ja? Viņš ir tas, kas cilvēkiem dod visu. Viņš ir visu varenais Dievs, viņš ir, kā šajā 24. Pantā sacīts, viņš ir debes un zemes kungs. Viņu varēja neierobežāt. Viņš ir visu varenais Dievs. Un šis te pēdējais pants no romiešiem, no jaunā tulkojuma 10.12. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Ja te ir tā doma, ka Dievs bagātīgi svētīja visus, kas viņu piesauc. Viņš ir visuvarenais Dievs, viņa spēks nav ierobežots. Un tad, ja mēs sākam ar to jautājumu, kāpēc mēs nelūdzam vairāk? Un ja jūs man piekrītat, es domāju, ka mēs varam piekrist, ka mēs nelūdzam vairāk, jo mēs neticam, ka tam būs kaut kāda jēga. Tad šeit mums ir atgādinājums, ka Dievs ir visuvarens, viņš var visu. Viņš bagātīgi svētīt tos, kas viņu piesauc. Šeit ir apsolījums mums. Jā, un es domāju, bieži vien, ja mēs pavaicāt sev, kāpēc mēs nelūdzam vairāk. Mēs varbūt tās neticām līdz galam, ka Dievs bagātīgi svētīja visus tos, kas viņu piesauc. Viņš bagātīgi svētīja visus tos, kas viņu piesauc. Ka viņš ir varens, ka viņa spēkam nav ierobežojumi. Jā, viņam nav ierobežojumi. Bet tad mēs varbūt sakam, jā, nu varbūt, jā, es ticu, ka Dievs viss varens, bet vai viņš man grib dot labāko, kas man ir vajadzīgs? Vai viņš man grib dot labāko, kas man ir nepieciešams? Vai viņš tiešām grib man dot? Ja, un tas ir jautājums, vai tu par to, vai Dievs ir labs, vai Dievs ir sirsnīgs tēvs. Tāpēc mums jāatcerās tas pirmais punkts, ko viņš sacīja, Dievs nedos jums čūsku, ka jūs prasīsiet maizi. Ja? Viņš ir labāks par jūsu cilvēciskajiem vecākiem. Un arī tad, kad mums nāk grūtības, un kad nonāk, kad viņš mums dod rūgtās zāles, ja? Ja viņš mums maina, atcerieties Romiešu 12, 12. Nodaļā, 1. 2. Pants, viņš saka, pārvērtieties savā prātā, lai jūs saprastu, kādi Dievu grib. Mums prātam ir jāmainās, ja? Un bieži vien Dievu grib nesaskana mūsu prātu, un tur tās rūgtās zāles nāk mums iekšā. Tās negaršīgās zāles, kad mums prātam ir jāmainās. Kad mūsu dzīvē ienāk grūtības, ciešanas, un mēs sākam domāt, ka Dievs nerūpējās īstenībā, bet viņš mums dod apsolījumu, ka viņš mūsu aba tēvs, ka pat mats nenokrīt no mūsu galvas. Ka viņš grib mums dot pašu labāko, un arī pat caur šīm grūtībām. Mēs pirms tam dziedājām Anetes dziesmu, ja, ka viņš mūs slīpē kā dimantu, kā sev dārgu dimantu, un tā slīpēšana bieži vien ir nepatīkama mums. Tieši tāpēc, ka viņš mūs mīl, viņš mūs pārveido, viņš mūs slīpē, un tas skaidrs noņemšana, ja, viņu nevienmēr ir baigi patīkamā. Bet mēs vienmēr varam būt pārliecināti, ka tas nav sots, ar kur Dievs soda noziedznieku. Ja. Bet tā ir pat ja tā ir pārmācība, tā ir tēva mīlestība tik un tā. Mēs vienmēr par to varam būt droši pārliecināti. Tas ir šis Dieva apsolījums. Mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdiena, kur mēs arī sēžam pie tēva galda, kur mums nebūtu tiesības sēdēt. Ja Kristus nebūtu piedevis mūsu grēkus, ja, uz ko mums norāda laustā maize un izlietais vīns, ja, kas mums norāda uz viņu lausto miesu un izlietajām māsīm, mēs nevarētu pie tēva galda. Mums nebūtu šīs privilēģijas tēvu saukt par mūsu tēvu debesīs. Un varbūt, ka šajā klusuma brīdī, kamēr mēs sagatavojamies vakarēdienam, tu var pārdomāt, kā šīs lietas, kā šie apsolījumi tev iedrošina vairāk nākt pie tēva, drošāk nākt pie tēva, drošāk lūgt. Tu var pārdomāt, kāpēc tu baidies savā dzīvē, kāpēc tev ir nemiers un bailes. Ja Dievs ir tavs tēvs, kas tev nedos čūsku, ja, ka tev vajag maizi, kāpēc tu baidies, kāpēc tu esi nedrošs? Kāpēc tev ir nemiers? Kāpēc tev ir trauksmes, lēkmes vai vēl kaut kas? Ja? Ja tēvs ir labs, ja viņš rūpējās par tevi, ja tu esi drošībā, ja viņš ir visu varens, neviens nevar tā teikt, viņš ir sakāvis visu tavs ienaidnieks. Ja? Varbūt citiem no jums, kas neesat varbūt tās uzticējuši savu dzīvi Kristumu, tu var padomāt, kāpēc tu baidies uzticēt savu dzīvi viņam. Varbūt tu netici, ka viņš ir labs. Tu baidies nodot savu dzīvi pilnīgi viņa rokās un sekot bez nosacījumiem. Visur, viņam paklausīt. Kāpēc tu baidies viņam paklausīt, ja viņš teica, ka viņš ir tavs tēvs, ka viņš ir labs, ka viņš nedos čūsku, ja tev vajadzēs mājas. Mēs varam šīs lietas pārdomāt, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.